Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 xəbərlərini məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Yeni qaydalarla pasportların verilməsinə martın 15-də başlanacaq. Birləşmiş Ştatlar yaxın şərqdə hərbi iştirakını izah etməlidir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov. Bugün Almaniyada Holokostda anma tədbirləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Fevralın 15-nədək Rusiyada və başqa xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların sayı dəqiq bəlli olacaq. Bu məqsədlə artıq yerli polis idarələri icra qurumları ilə birgə işə başlayıblar. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyir. Bugün Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya icrası keçirilib. Nazir onu da deyib ki, ötən il 110 nəfər qanunsuz yaşayan miqrant Azərbaycandan deportasiya olunub, 97 nəfər cərimə edilib. Bağlı qalmış ağır cinayətlərin 65%-i Bakı şəhərinin üzərinə düşür. Bunu da Daxili İşlər Naziri Ramil Subov deyir.
Respublika üzrə bağlı qalmış cinayətlərin təxminən 56%, o cümlədən ağır və xüsusi ağır cinayətlərin 65.4% Bakı şəhər ərazisində, onun rayon orqanları ərazisində baş vermişdir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Subov. Yeni qaydalarla pasportların verilməsinə martın 15-də başlanacaq. Bununla bağlı Milli Məclisin qanununa dəyişiklik ediləcək. Bu barədə Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdürü Fuad Ələsgərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə hökumət biometrik pasport məsələsində nəzərdən keçirir. Bu pasportlar cinayətkarlığa qarşı mübarizənin güclənməsinə kömək eləyə bilər. Ötən il vətəndaşlardan daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı Prezident Aparatına 700-dən çox şikayət daxil olub. Onun 500-dən çoxu polisin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bunu da Fuad Ələsgərov deyir. Cənab Ələsgərov deyir ki, indiyədək Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 1000-dən artıq şikayət göndərilib. Fuad Ələsgərov polis sabitlərini tövsiyə edib ki, fiziki şəxsləri saxlayanda Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının tələblərini yerinə yetirsinlər. Xəbərlər davam edir. Bugün Qəzzədə azı 2 fələstinli öldürülüb. Dünən isə azı 13 nəfər öldürülmüşdü. Həmasla Fətah arasında növbəti toqquşma baş verib. Dünənki toqquşmalarda 2 yaşlı uşağın da öldürüldüyü bildirilir. Hər iki fraksiya nümayəndələri bildiriblər ki, birgə hökumət yaratmaq üzrə danışıqları dayandırıblar. Birləşmiş Ştatlar yaxın şərqdə hərbi iştirakını artırmasını izah eləməlidir. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyir. Onun sözlərinə görə gələn həftə yaxın şərq üzrə dördlüyün Vaşinqtondakı iclasında Rusiyanın bu məsələdə narahatlığını bildirəcək. Lavrov həm də Birləşmiş Ştatları İrana qarşı sərt mövqeyi tutmaqda günahlandırıb. Rusiya Gürcüstanı provokasiyada suçlayıb. Gürcüstanda zənginləşdirilmiş uran satmaq ittihamı ilə bir rus saxlanıb. Həmin şəxsin ötən il saxlandığı bildirilir, ancaq Gürcüstan bu məlumatı ancaq bu həftə yayıb. Tapılmış uranın mənbəyi də təsdiqlənməyib. Müəyyən miqdarda yüksək zənginləşdirilmiş urandan nüvə bombası hazırlamaq üçün istifadə olunur. İran Birləşmiş Ştatlar prezidentinin son göstərişini terror aktı adlandırır. George Bush İraqdakı İran agentlərini hədəfə almaq göstərişi verib. İran parlamentinin nümayəndəsi deyib ki, bu ümidini bildirib ki, bu məlumat səhvdir, çünki belə bir göstəriş açıq aydın terror aktıdır, bütün beynəlxalq normalara ziddir. Bush İraqdakı Amerika qüvvələrinə göstəriş verib ki, Amerika əsgərləri yerli əhaliyə təhlükə olan bütün İran agentlərinin qarşısını alsın. Ancaq Bush onu da deyib ki, İranlılar əleyhinə bütün əməliyyatlar İraqın içərisində aparılmalıdır. Bugün Bağdatda azı 15 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. İki yerdə minalanmış maşın partlayıb. Partlayışlar Bağdadın Şiə ərazisində baş verib. Hücumlardan birinin intiharçı tərəfindən törədildiyi güman edilir. Bağdadın başqa bir yerində isə polis forması geyinmiş silahlılar elektron mallar mağazasından 8 nəfəri oğurlayıblar. İran Livan torpağından istifadə edib Birləşmiş Ştatlara qarşı vuruşur. Bunu Livanın baş naziri Fuad Siniora Almaniyanın həftəlik Fokus jurnalına deyib. Onun sözlərinə görə İran və Suriya onun hökumətinə sui-qəsd hazırlayır, çünki bu ölkələr Livanın Hizbullah partiyasını silahla təmin eləyir. Siniora'nın sözlərinə görə İranlılar deyirlər ki, Birləşmiş Ştatları məğlub etmək istəyirlər. Qoy bunu etsinlər, ancaq Livan döyüş zonası olmamalıdır. Və sonda bugün Almaniyada Holokostu anma tədbirləri keçirilir. Nasistlərin Osvensim düşərgəsinin azad edilməsinin 62-ci il dönümü qeyd olunur. Kansler Angela Merkel deyib ki, bütün cəsur demokratlar Almaniyanın ultrasağçı Milli Demokratik Partiyasına qarşı vuruşmalıdırlar. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Arifə Kazımova. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri gecə saat 10-da efirdə olacaq. Bir neçə saniyədən sonra isə efirdə panorama rubrikamız olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
O, demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.